السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معشر المسلمين، أولي يوتي تنمحميلي الله سبحانه وتعالى وفضل زاكي ننعم زاكي نينجي أليزو زمواغا جويتو سيسي وجواكي ni nyingi kiasi ambacho tukisema tuzihisabu hatuwezi kudhibiti hesabu yake. Falillahi alhamdu wal minna, sifa zote njema na mahamidi yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, awalan wa akhira. Kisha baada ya himdi hiyo kwa Allah, tumekutana leo ambapo ni tarehe 28 Ramadhan mwaka 1445 Hijiria, ni sawa sawa na tarehe 7 ya mwezi April mwaka 2024. Tuko hapa ndani ya msikiti wetu huu, Masjidu Zainab binti Jahsh. Ni msikiti ambao unapatikana katika viunga vya Ma'had Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya, Pongwe, Tanga. Lengo la kukutana hapa, kama yalivyotangulia matangazo ambayo tuliyatoa hapa, na baadhi ya matangazo hayo yametolewa katika msikiti wa Al-Faruq ilipo markazi yetu kuu, ni kwamba tuna muhadhara sisi leo hapa, na huu muhadhara utakuwa ni mmoja kati ya mfululizo wa mihadharat kadhaa ambayo itafanyika katika maeneo mbalimbali katika mji wetu wa Tanga, vikiwemo vituo na misikiti iliyo chini ya Ibn Taymiyyah. Sasa katika huu mfululizo wa mihadharat ni muhadhara huu. Tayib, muhadhara wetu huu umebeba unwani isemayo bayanu mawqifi al-islami tijaha wulati al-umur barrihim wa fajirihim ala dhaw'i al-kitabi was-sunnah. Maana yake unwani hii ni kubainisha msimamo wa Uislamu kuelekea watawala. Ni mmoja watawala hao ni wema katika kutawalia kwao na uendeshaji wao wa mamlaka, hawa ni mmoja ni waovu. Ubainifu huu tutautoa juu ya mwangaza wa kitabu cha Allah na as-sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ndiyo mada yetu. Waweza ukajiuliza limadha hadha al-mawdu' wa fi hadha al-waqt, kwa nini basi ihudhurishwe mada hii katika wakati huu? Kuna sababu zipi ambazo zimetusukuma sisi kuiandaa mada hii? Fil haqiqa al asbabu kathira, sababu ziko nyingi kiuhalisia, nyingi sana za kuitoa mada hii kwa sasa, lakini naomba nitosheke na kutaja mbili tu za msingi sana. Ya kwanza, miongoni mwa sababu ambazo zimetufanya tutoe mafundisho haya na muhadhara huu kwa Waislamu ni nashru al-ilmi wa da'watu al-haq. Nashru al-ilmi wa da'watu al-haq fi awsat al-muslimin bi khusus hadha al-amr, li'annahu qad iltabasa fihi al-haq wal-batil, falam yatamayyaz al-haq 'inda kathir min al-muslimin la siyama awamuhum. Sababu ya kwanza ni hii, ni nashru al-ilmi wa da'wati al-haq. Tunakusudia kuitangaza ilmu, kuieneza ilmu na kuieneza da'wa ya haq ambayo inalinganiwa na Uislamu kwa misingi wanayopita nayo Ahlus Sunna wal Jamaa. Kuieneza ilmu na hiyo da'wa ya haq baina ya Waislamu, hasa hasa katika hili jambo hili la mambo ya haki za watawala na nafasi za raia kwa watawala wao, kwa sababu katika jambo hili kwa kiasi kikubwa sana haki imechanganyika na batil, kwa kiasi ambacho ile haki ambayo yatakiwa ifuatwe katika mlango huu imetatiza kwa Waislamu wengi sana, hasa hasa wale Waislamu wa kawaida ambao hawajishughulishi na mambo ya kiilmu, wametatizika katika jambo hili, na ndio utaona baadhi yao wanayumba katika misimamo juu ya jambo hili la watawala, kama tutakuja kuona katika muhadhara wetu huko mbele. Kwa hivyo hii ni sababu ya msingi ya kwanza, na huu ni wajibu wetu, ni lazima tuifikishe amana ya ilmu na tuitangaze da'wa ya Uislamu kwa Waislamu na wakuhusukua Waislamu, kwa sababu da'watul Islam da'watul jami'i, da'wa ya Kiislamu ni da'wa ya watu wote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametumilizwa na Uislamu kwa watu wote, na hii ni tofauti ya hali ilivyokuwa katika al-umam as-sabiqa, mataifa yaliyotangulia walikuwa manabii wanatumwa kwa watu maalumu, makundi maalumu katika jamii, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mtume wa watu wote. Inni rasulullahi ilaikum jami'an, Allah anamwambia Muhammad yaseme hivyo kwamba hakika mimi ni mtume wa Allah kuja kwenu ninyi nyote. Kwa hivyo ni da'wa hii maftuha, Uislamu ni da'wa iliyofunguliwa kwa watu wote waisikilize, wahoji na wafuate. Kwa hivyo tunatimiza wajibu huu, nasalullaha at-tawfiq was-sadat, kwa sababu ni wajibu mzito sana. Sababu ya pili ambayo inatufanya tuizungumze mada hii, na nitakomea kwenye sababu hii peke yake kwa sababu ya wakati, ni alqiyamu biwajibi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar fi ar-raddi 'ala ba'd al-hizbiyyin والحركيين الذين يسيرون على منهج الخوارج الضلال في تعاملهم مع ولاة الأمور والحكومات. سبب يبيل يمسينجي نايو في لفيل تنيفانا محاضره كولينغو لكسمامية واجيب وكوامريش اليوميما نكتازا مبايا hasa hasa katika kuwajibu baadhi ya watu wa makundi fulani na wanaharakati mbalimbali ambao wanapita katika makundi yao na ulinganizi wao katika mfumo wa makhawariji waliokuwa upotevu hao makhawariji. Tukitamka neno hili makhawariji, wengi katika ahlusunna wanafahamu ni kundi hili katika makundi ya bid'a ambalo lina i'tiqadati nyingi batila na mukhalafat, lakini miongoni mwa i'tiqadati zao na mukhalafati yao ni kuwapindua watawala wanapokuwa madarakani na kuwaasi, bali kujenga chuki kwa raia dhidi ya watawala wao, na hutumia njia mbalimbali ikiwemo khutab, zikatolewa khutba za Ijumaa kali, khutabu naria, khutba moto kabisa, wengine wakifanya mihadharat, ima ni mihadhara ya ndani au ya nje katika viwanja, wengine wakitumia njia za uandishi kuandika makalat na vipeperushi mbalimbali mbali. Na kwa wakati wa sasa wanatumia sana mitandao ya kijamii, wakiandika katika mitandao mbalimbali mbali fikra zao kwenye ma Facebook huko, kwenye ma Twitter wanaandika sana, wanaposti baadhi ya mashake wao katika ma YouTube, kwenye ma TikTok huko wanaweka vipande vya mada zao na maeneo mengine mbalimbali, lakini kubwa wanalingania jambo hili la uasi dhidi ya watawala. Na pia wana itikadi nyingine chafu kama kuwakufurisha Waislamu waliofanya madhambi makubwa ambayo hajafikia kiwango cha ushirikina na ukafiri, wao huwakufurisha biadna ashubha, kwa shubha ndogo tu, na i'tiqadati nyingine kadha wa kadha za makhawariji. Alhasil, mihadhara hii ina lengo la kutoa majibu pia na kuwaweka sawa watu ambao wana fikra kama hizi katika mahizbi na wanaharakati mbalimbali ambao wanapita katika mapito ya makhawariji. Mapito ya makhawariji katika suala zima la kutaamaliana na watawala na serikali mbalimbali, alhukumat, makhawariji wana mapito yao maalum, almunharifa, mapito yaliyokwenda kombo, hayako sawa. Sasa pana watu wanapita kama wao, tukusudia kuweka sawa wote hao. Na jambo hili kwa hakika ni wajibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa watu wenye ilmu na maarifa, basi lazima tusimamie wajibu huu, bayanu alhaq wa ahlihi, ayu ahli alhaq wajibun, kuibainisha haq na kuwabainisha watu wa haq ni jambo la wajib ala ahli alilmi wa man lahu ma'rifa walau kana min tullab alilm, ni wajibu huu kwa wanawachuoni, wanawazuoni wakubwa wa umma wana wajibu huo, lakini vile vile hata wale wenye ilmu na maarifa katika wanafunzi, hata kama sio maulama, wajibu wa kubainisha haki kadhalika, wa tahdhiru min albatil wa ahli albatil, vile vile kuitahadharisha batil na watu wa batil, hadha wajibun kadhalik, jambo hili nalo ni jambo la wajibu vile vile. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul an'am aya 55, wa kadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin, na kama hivyo tunaziweka wazi ayat, tunazifafanua ayat za Qur'ani zikafahamika katika malengo, walitastabina sabilu almujrimin, ili pia zipate kubainika njia za watu waovu. Kwa hivyo Qur'ani imekuja kuwafichua vile vile watu waovu, imekuja kuvichoma vichaka vyao ambavyo hujificha ndani yake wakiueneza uovu wao. Qur'ani imekuja kuifanya kazi hiyo. Lakini jambo hili la kuamrisha mema, ndugu zangu, na kukataza mabaya, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, hadha aslun adhimun min usuli ahli sunnah wal jamaa. Kuamrisha mema na kukataza yaliyo mabaya, hili jambo ni msingi mkubwa miongoni mwa misingi ambayo wanapita nayo ahli sunnah wal jamaa, ni msingi huu, kusimama na kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na kwa kupitia hili ndiyo kuna kutengenea watu na jamii, na manufaa yake ni makubwa. Na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza jambo hili katika Qur'ani katika maeneo mbalimbali, kwa asalib, kwa njia na mitindo tofauti tofauti, akizungumzia jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Mfano katika sura At-Tauba aya 61, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآيات. نواميني وكيومي نواميني وكيكي بعض ياو نمرافيكي وبعض نجيني واو كواو نمرافيكي وتكوتا واميني ونومي ونورافيكي مكوبا نواميني وينزاو ونومي kadhalika waumini wanawake wana urafiki mkubwa na waumini wenzao katika wanawake, waumini wako hivyo, baadhi yao wao kwa wao ni marafiki. Allah anasema miongoni mwa tabia zao hawa waumini wa kike na wa kiume, Allah anasema ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrisha mema, wayanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo mabaya. Aya nyingine mfano hii ni aya katika suratu Al-Ma'ida aya 78. Allah subhanahu wa ta'ala amesimulia tabia mbaya waliokuwa nayo ahlul kitab katika Mayahudi banu Israel, tabia ya kutokukatazana mabaya na kutokuamrishana mema. Ameizungumza tabia hii mbaya, tabia ambayo iliwafikisha kiwango cha kulaaniwa, wakapata laana kwa sababu hiyo. Qala Allah ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh la bi'sa ma kanu yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala nasema, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa wale ambao wamekufuru katika wana wa Israel Mayahudi hao, ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, laana hiyo ilituka kwao kupitia ulimi wa Nabiullahi Daud
na Isa mwana wa Maryam, wa haulai min anbiya bani Israil. Kwa nini walilaaniwa? Dhalika bima asaw, hilo la laana ni kwa sababu ya vile walivyoasi. Wakanu yaatadun, na walikuwa wanachupa mipaka katika dini. Sikiliza tabia yao mbaya iliyowafanya kulaaniwa. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hao banu Israil hawakatazani kutokana na munkari wanaoufanya, hawakatazani. Labisa ma kanu yafalun, ni baya mno jambo ambalo walikuwa wanalifanya, jambo ovu kabisa. Bali mwafahamu nyinyi ibadallah, umma huwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tamayyazat an baqi al-umam bisabab hadha al-asl. Umma huwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umepambanuka na nyumati nyingine kwa sababu ya jambo hili la kusimamia al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Qala Allahu ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ha, Surat Ali Imran aya 110. Mmekuwa nyinyi ni umma bora katika nyumati zilizoletwa kwa watu. Sifa yenu kubwa ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrishana yaliyo mema. Wa tanhauna 'anil munkar, na mnakatazana yaliyo mabaya. Hizi tu ni baadhi ya ayat kwenye Qur'ani ambazo zinauzungumzia msingi huu adhimu, msingi wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufundisha mengi katika hili. Miongoni mwa hayo ni hadithi mashuhuri imehifadhi tulabu alilm, hadithi wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu inda lima Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Yoyote atakaoona munkar, hatua ya kwanza auondoshe munkar kwa mkono wake. Yoyote ambaye atauona uovu unatendeka, na pametajwa kuona hapa, haishi kwenye kuona tu, hata ukiusikia. Ha? Pametajwa kuona kwa sababu ndio ghalib, lakini hata ukisikia au ukipewa habari za yakini na mtu thika kwamba kuna uovu kadha na kadha wafanyika sehemu fulani, wajibu wako wa kwanza kama Muislamu ni kupambana na kuondosha munkari huo kwa mkono. Na hapa wanaeleza ahlul ilm wakati gani munkari utaondoshwa kwa mkono na nani mwenye uwezo wa hilo. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali katika Jami' al-Ulum wal-Hikam amefafanua hadithi hii kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Kuna baadhi ya maovu yanaondoshwa kwa mkono kupitia watawala, watu wenye mamlaka. Wewe huwezi kuondosha uovu ule kwa sababu huna mamlaka hayo, kama vile kupata habari za yakini na kushuhudia wazinifu wanazini, hasa kwa shuhudi wakisawa sawa, wale wanne wakaona kaludi fil mikhala, kama vile kijiti cha wanja kinavyoingia katika chupa. Lakini wewe huna nafasi ya kusimamisha hadi, ima kuwatia mboko mathalan, au ukawapiga mawe na nyingine katika hudud. Haya ni mambo yamewekwa chini ya mamlaka ya watawala na pana taratibu zake, kesi izungumzwe, makadhi wawepo wafuatilie, ushahidi umethibiti, kisha watu wahukumu. Lakini kuna mengine yako chini ya mkono wako wewe, si lazima serikali wala daula. Uovu ndani ya familia yako, kuna uovu unafanywa na mkeo na mtoto wako, uovu unafanya na kijana wako, mtumishi wako ndani ya nyumba yako, fanya mambo ya hovyo hovyo ambapo unaweza ukamkemea na unaweza ukamzuia, bali unaweza ukachukua hatua juu ya ule uovu wake. Una wajibu wa kuondosha uovu, useme ah, mimi nasubiria mahakama ije litazame jambo la huyu binti asiyetaka kuswali hapa katika nyumba yangu, au kijana huyu mlevi wa mihadarati bwana, bangi yavutia hapa hapa ndani kwangu bwana, nasubiri hiyo serikali bwana ije itoe muongozo, utakuwa wewe ni the youth yako, mamlaka unayo wewe, almuradi usivuke ile mipaka yako. Kwa hivyo atakayeona munkari na auondoshe, hatua ya kwanza kwa mkono. Akiwa hawezi kwa mkono, basi aseme kwa ulimi, zungumza huu ni uovu, bainisha, tahadharisha watu. Na akishindwa hatua hiyo, basi angalau achukie uovu ule kwenye moyo wake, asiufurahie. Ameshindwa kuondoa kwa mkono, ameshindwa kusema kwa sababu mazingira hayaruhusu, basi imani ndogo kabisa ni kuchukia jambo lile ovu katika moyo wako. Walakal ajru inda Allah azza wa jalla, na kwa hilo una ujira wewe kwa Allah, bali utahesabika ikiwa mazingira yako ni sahihi kweli, kwamba huwezi kuondosha kwa mkono wala huwezi kusema. Sio kwamba ni mtu bwege usiyejielewa, zuzuzuzu hivi bahau, huwezi kweli, sheria imekusamehe, na utapewa ujira wa wale ambao wanaondosha munkar. Basi pana maelezo mengi hapo aliyatoa al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, rejeeni risala hiyo niliyowaambia, kitabu adhim jiddan. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikimalizia hapa, kuna adilla nyingi sana hapa. Kuna hadithi ameitaja al-Imam Abu Daud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala katika sunani yake, ameitaja kwa isnadi yake mpaka kufikia kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun adhim. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min yakuffu alayhi dhay'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'min, mu'min mir'atul mu'min, ni kioo cha mu'mini mwingine, yani mu'min anajiona kwa mwenzie vile alivyo na zile tabia zake, mala huwa ma alayhi, zile tabia zake nzuri na tabia mbaya. Akikaa na wenzake waumini anajiona, kwa sababu watamwambia wewe una kheri hii, masha Allah, una kheri hii, zidisha kheri hii, wewe ni mtu wa kheri, mtu bora wewe. Lakini pia kama ana mapungufu watamwambia wewe una jambo hili baya, liwache, muogope Allah katika jambo hilo, watamtahadharisha na kumnasihi. Kwa hivyo atajiona alivyo mu'min kwa mu'min mwenzake. Mu'min kwa mu'min ni kama kioo, sawa sawa na kazi ya kioo. Kioo inafanya kazi kubwa ya kukuakisi, unapokitazama wewe ulivyo, kitakuonyesha kwa uadilifu kabisa. Kama umependeza, utaonekana pale umependeza kwenye kioo. Kama umechukiza, utaonekana pale umechukiza bwana, wewe mwenyewe utajicheka pale kama mbona nimekuwa hivi kama kinyago. Kama ni nguo au kama ni wanawake umejitia urembo, atakimbia mbio kujifuta hiyo makeup. Kama una kovu litaonekana, kama una malolo, una makengeza, ndio yadhihirika vizuri. Kioo hakina khiana. Basi ndivyo walivyo waumini, waumini ni kama kioo, hali zao zinadhihiri wanapotazamana. Tumekasema yakufu alayhi dhay'ata, mu'min anamkusanyia mu'mini mwenzake maisha yake, ay yahfadhu alayhi hayata, anamhifadhia mu'mini mwenzake maisha yake. Ikiwa kuna jambo la kudhuru atamwambia, lengo ni kumhifadhi. Wa yahutuhu min wara'ihi, ay wayahmihi, na anamuhami nyuma yake. Mu'min anamuhami mwenzake, hakubali apate madhara. Kama kuna jambo baya atampa tahadhari, bwana huko nakwenda usende, hakuna usalama, kuna kadha wa kadha wa kadha, kuna sehemu na kusoma, usiende kusoma, wale ni watu waovu, utaathirika wewe. Na mfano wa hayo, muumini anamuhami ndugu yake. Hizi ni baadhi adilla chache sana katika msingi huu. Ayuha nas, nilikuwa nawafanua sababu ya kuzungumza muhadhara huu, wala si muhadhara hii, kwa maana ni kusimamia msingi huu madhubuti sana, ni katika misingi ya dini yetu. Sasa kwa haraka haraka tunazungumzia jambo la Uislamu ulivyowazungumza watawala kwa kuzitazama adilla za kitabu na sunna. Kwa kuanzia tuseme, ayuha almuslimun, innahu la min alwajib ala al-umma, innahu la min alwajib ala al-umma ta'atu waliy amriha fi ghairi ma'siyah wa qad dalla ala wujubi ta'atihi al-kitabu was-sunnah wa ijma'u al-muslimin. Ndugu zangu Waislamu, nataka mfahamu kwamba hakika mambo yalivyo ni katika jambo la wajibu juu ya umma, juu ya taifa na jamii kwa ujumla, kutii kiongozi wa umma huo au kuwatii viongozi wa jamii na umma, fi ghairi maasiya, katika yasiyokuwa maasiya. Na hapa pana maelezo yatakuja huko mbele katika muhadhara wetu, vipi hatuwatii viongozi katika maasiya, kivipi yani, litaelezwa hilo. Lakini yatakiwa tujue kwamba tuna uwajibu wa kuwatii viongozi wetu wa umma katika yasiyokuwa maasiya. Na jambo hili la kuwatii watawala katika yasiyokuwa maasiya ni jambo ambalo limefahamishwa juu ya uwajibu wake na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika na ijma' ya wanawachuoni. Ziko aya nyingi kwenye Qur'ani, nitataja moja katika suratul Nisa. Famina alkitabi qawluhu ta'ala, miongoni mwa adilla kwenye Qur'ani juu ya jambo hili ni kauli yake Allah, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsan ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya 59 anasema, enyi wale ambao wameamini, mtiini Allah na mtiini mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka juu yenu. Ulul amr imefasiriwa na mu'dhamu almufassirin min mufassiri as-salaf, wengi katika wafasiri katika mufassirina wa salaf wametafsiri kwamba ulul amr ni al-ulama wal umara, al-ula ni maulama wakubwa na watawala, viongozi wa nchi. Kwa hivyo mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wale wenye mamlaka juu yenu muwatii pia, baada ya toa ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in, na ikiwa mtazozana katika jambo lolote, farudduhu ila Allah wa rasul, basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah na kwa mtume. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamuamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun, jambo hilo ni khairi, kuyarejesha mambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa ahsanu ta'wilan, na ndiyo marejeo yaliyo bora zaidi, ndiyo mahala pa kurejea hasa penye manufaa. Aya hii ndugu zangu Waislamu katika muhadhara huu iko sariha, iko wazi kabisa juu ya kufaradhisha taa baada ya kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumeambiwa tuwatii wenye amri, nao ni watawala na maulama. Lakini katika sunna kuna ahadithi nyingi sana za kuzungumzia jambo hili, miongoni mwa hizo an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kutoka kwa Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qal, amesema, bay'ana rasul Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam'i wa ta'a fi man shatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa ala atharatin alayna wa an la nunazi'a al-amra ahlahu, qala illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan au indakum min Allah fihi burhan. Kuna alfadhi mbili, rawahu al-Bukhari. Katika sunna ni hadithi hiyo kutoka kwa sahaba mtukufu Ubadah bin Samit, anasema tulikula kiapo kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kusikiliza na kutii, walichukua bai'a, kiapo cha utiifu na kusikiliza. Tulikula kiapo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kusikiliza na kutii, tena asema fima nshatina, katika uchangamfu wetu, wa makrahina, na katika kuchukia kwetu, kwa maana tutaendelea kumsikiliza Mtume alaihi salam na kumtii katika yale mambo ambayo twayafanya kwa furaha, kwa maana twayapenda, na katika yale ambayo twayafanya hali ya kuwa hatuyapendi. Katika hali zote mbili hizo tutaendelea kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulikula kiapo hicho. Wa usrina, na kumtii katika hali ya ufakiri wetu. Wa yusrina, na katika hali ya wepesi wetu, kwa maana utajiri. Wamefasiri mufasirin wa usrina wa yusrina ay wa fi hali alfaqri walghina, na katika hali ya ufakiri na hali ya utajiri tutamtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunacho hatuna, si kwamba tutamtii katika hali nzuri tu, labda kuna neema kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna ngawira zimekuja, baitul mali imejaa, mashaallah, mpunga kama wote kama wanavyosema vijana, ah, ukaonekana hapo mtiifu kweli kweli. Lakini ikiingia ukiingia ukata sasa, ikawa hakuna tena hayo maslahi, labda njaa imeingia na ukame waondoka, na unakuwa muasi, huo sio utiifu. Kwa hiyo, na katika uzito wetu na wepesi wetu, bali wa ala atharatin alaina, na juu ya kutangulizwa wengine juu yetu, pia tulimpa kiapo Mtume alayhi salam, tulikula kiapo juu ya hilo, juu ya kutangulizwa wengine juu yetu. Ikawa kuna watu wengine wakafadhilishwa, wakapewa katika mali za daula, na sisi hatukupewa, au wakasogezwa karibu kwa sababu moja au nyingine, na sisi hatukusogezwa karibu. Tumekula kiapo kwamba tutakuwa watiifu katika hilo pia, hata kama kuna watu watatangulizwa juu yetu, maslahi yao yakachungwa zaidi kuliko ya kwetu, tutatii. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, anasema Ubaja. Na pia katika tulio kula kiapo ni kwamba tusilipore jambo la utawala, kulitoa kwa watu wake. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, na tusilipore jambo la utawala kwa watu wake, tusigombanie madaraka na kutaka kuyachukua kutoka kwa watu wake wenye kustahili. Qal, akasema hapa Ubada akiwasimulia Mtume, akawaambia illa antara ukufran bawahan, isipokuwa pindi mkiuona ukafiri wa wazi, indakum min Allahi fihi burhan, mna nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukafiri huo hoja za wazi kabisa. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadithi hii ina maelezo yake yatakuja huko mbele. Kwa hivyo ni hadithi yaamrisha taa kwa watawala katika hali zote. Hadithi nyingine rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir. Yoyote atakayeona kwa mtawala wake kitu chochote ambacho anakichukia, kitu ambacho kimemkwaza, mbona afanya hivi huyu? Yoyote, sikiliza haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu, yoyote atakayeona kutoka kwa mtawala wake kitu chochote ambacho anakichukia, falyasbir, basi na afanye subra. Fa innahu laysa ahadun yufariqu aljama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya. Asema kwa hakika jambo lilivyo, hakuna yeyote ambaye ataigawa jamaa, ataleta furqa katika umoja wa kiasi cha shibriti, kiasi cha shibritu, akafanya furqa na akawagawa watu, akafa mtu huyo, ikawa amekadiriwa mauti, isipokuwa atakuwa amekufa kifo cha kijahilia. Kwa maana hakuna yeyote atakayeigawa jamaa ya Waislamu walau kwa kiasi cha shibri na akafa katika hali hiyo, isipokuwa atakuwa amekufa kifo cha kijahilia, ay ala ghairi tariqin wa ala ghairi sabil. Hadithi hiyo. Hadithi nyingine an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, wa hadha alhadith rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tazataja kwa haraka haraka ndani ya sahihi yake. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أسمع السمع والطاعة نواجب كتي نواجب كسكليزا نكتي على المرء المسلم جو يمت مسلم، بمعنى على المرء المسلم السمع والطاعة، كنا تقديم والتأخير في الجملة. السمع والطاعة نواجب كسكليزا نكتي على المرء المسلم جو يمت مسلم فيما أحب katika lile ambalo amelipenda, wakariha na katika lile ambalo amelichukia. Hapo inazungumziwa kusikiliza na kuwatii watawala. Siyak inawazungumzia ulatul umur, watawala. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin, muda wa kuwa hajaamrishwa kwa jambo ovu. Fa idha umira bi ma'siyatin, na pindi akiamrishwa jambo ovu, labda kumuasi Allah, kuacha ibada, kumshirikisha Allah, kaamrishwa kuua, kunywa tembo na mfano wa hayo katika maovu, na pindi akiamrishwa uovu, basi hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Na hapa pia pana maelezo yake, hakuna kusikiliza wala hakuna kutii kivipi, itakuja huko mbele, lakini hadithi hii yazungumzia kuwatii watawala. Hadithi nyingine kwa haraka haraka, rawahu Imam Muslim an Abi Dharr radhiyallahu ta'ala an, anasema Abu Dharr: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف إلى آخر الحديث. أنا سيما أبو ذر أليني وسيا ميمي كبنزي جانغو صلى الله عليه وآله وسلم، كبنزي جاكي هابو نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنا أبو ذر ألي وسي ونمتومي صلى الله عليه وآله وسلم، ألي وسي ونيني أسيما أن أسمع نليوسي وميمي كم سكليزا متوالا وأطيع نكم تي متوالا. أن أسمع كم سكليزا وأطيع نكم تي متوالا وإن كان عبدا مجدع الأطراف. حتى كما أكيو هو متوالا نمتوما ألي كاتوا فيونغو أي مقطوع الأطراف، كما أنا حتى كما أكيو هو متوالا كوانزا نمتوما ألف بيلي ملماف. Tizama haya maneno yalivyo na viwango kwenye kufundisha taa. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaupiga mfano huu? Kwa maana asikilize Abu Dharr na atii kiongozi, hata kama kiongozi huyo atakuwa ni mtumwa, kwa maana sio mji wa muungwana, ni mtu asili yake ni mtumwa, ni mtwana kama wasemavyo Waswahili. Alafu akawa ni mujadda al-atraf ay maqtu' al-atraf, akawa viungo vyake vimekatwa, ni mlemavu. Wasifu huu ukipatikana kwa mtumwa, ikiwa kuna mtumwa yuko sokoni hana viungo au baadhi ya viungo hana, bila ya shaka wasifu huu unamshusha thamani. Hata kama ni biashara ya utumwa, anakuwa mtumwa kama huyu hana bei, kwa sababu ana madhaifu katika mwili wake, atawezaje kufanya kazi? Kwa hivyo ni mtumwa ambaye anadharaulika kikawaida na watu hawampi thamani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia kwamba ikiwa mtawala wenu yuko hivyo, ni mtumwa alafu mlemavu, maadamu ni mtawala ashafika pale kwenye kiti cha kutawala jambo, msikilize na mtii, usiangalie utumwa wake wala ulemavu wake. Hadithi nyingine ya mfano wa hii ni hadithi ya Anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أنا سيما متمع عليه السلام: اسمعوا وأطيعوا، سكليزيني وسكليزيني وتوالى، وأطيعوا نوتيني، وإن استعمل عليكم أي وإن ولي عليكم بمناك، حتى كما أكتواليش وجوين وإن استعمل عليكم، حتى كما أكتواليش وجوين عبد متوم ويمرودتين حبشي مهبشي موافريكا كتوكي إثوبيا وكو Hapo inaambiwa jamii ya Waarabu Makuraish, Maarabu Waarabu katika Al-Ansar, na haki ya ukhalifa mabda'iyan wanastahiki Makuraishi. Lakini ikitokea ametawalishwa juu yenu mtumwa, tena Muhabeshi, Muafrika mwenzetu kutoka Habasha hapo Ethiopia, kaanna ra'sahu zabiba, isharatan ila sawadi launi wa tajaudi sha'r, hiyo ni ishara kwamba ngozi yake ni nyeusi na nywele zake ni kavu za kujisokota kipilipili. Hata kama akitawalishwa juu yenu mje Muhabeshi, kana kwamba kichwa chake ni zabibu, yani ile rangi yake ni nyeusi na nywele zake ni kavu, sio kama zile walizokuwa nazo Waarabu. Hata kama ni mtumwa mwenye sifa hiyo, mumsikilize na mumtii. Hizi takomeka na hapo, ziko nyingi. Hizi ni baadhi ya adilla mina sunna nabawiya za kuzungumzia taa ya watawala. Lakini kuna ijmaa, kuna makubaliano ya wanawachuoni juu ya jambo hili, tena ijmaa yenye kuzingatiwa na wanawachuoni wenye kuzingatiwa. Al-Imamu Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Sahih Muslim kwenye kitabu al-Imara amezungumza maneno haya makubwa sana: ajma'a al-ulama'u ala wujubi ta'ati al-umara'i fi ghairi ma'siyah. Wamekubaliana maulama, kwa maana wale wenye kutambulika, wamekubaliana maulama juu ya uwajibu wa kuwatii watawala katika yasiyokuwa maasiya. Hili ni jambo ambalo imefungwa ijmaa juu yake. Lakini ukiacha maneno haya al-Imamu Nawawi ya ijmaa, kuna maneno mengi ya wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa wakilikokoteza jambo hili na kulisisitiza. Wa mimma jaa min aqwali ahli al-ilm fi taqriri hadha al-asl al-azim ala ahli sunna huwa qawlu al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala fi at-tahawiyya. Na miongoni mwa yaliyokuja katika maneno ya wanawachuoni katika kulithibitisha au kuuthibitisha msingi huu mkubwa kwa ahli sunna, msingi wa kuwatii watawala, ni maneno haya adhim aliyozungumza al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala, Abu Ja'far, akisema: ولا نرى الخروج على أمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. يكندلي منين يكندلي هابم باقا سيما: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنا سيما رحمه الله تعالى: wala nara alkhuruja ala immatina, na hatuoni sisi ahlu sunna jambo la kuwaasi na kutoka nje ya taa ya watawala wetu, maimamu wetu, wa ulati umurina, na wenye kutawalia mambo yetu, wa injaru ay wa indhalam, hata kama wakifanya dhulma wakachukua mali yako wakaupiga mgongo wako, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine wa injaru ay wa indhalam, hata kama wakifanya dhulma. Asema wala nad'u alayhim, na wala hatuwaombei dua za kuwaangamiza, hatuwaapizi watawala wetu tukawaombea dua ngumu ngumu. Baadhi ya watu hawajizuii ndimi zao, atapanda mtu juu ya mimbar kashavurugwa, atamwombea mtawala dua ngumu kabisa ya kumuangamiza. Ahlu sunna wanasema wala nad'u alayhim, na wala hatuwaombei dua za kuangamiza, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, na wala hatuponyoshi hatuutoi mkono kutoka katika toa yao, hatuutoi. Wanara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla, na tunaiona toa yao, kwa maana tunaona kuwatii hao watawala ni sehemu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala faridhatan. Tunaliona hilo ni la wajibu mno, kwa sababu ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala, ma lam ya'muru bi ma'siyah, muda wa kuwa hawakuamrisha hao watawala ma'siyah, wanad'u lahum, na tunawaombea wao bisalahi wal mu'afa, tunawaombea wao kutengenea jambo lao na Allah kuwapa afya na kuwachunga, tunawaombea dua njema watawala. Hapa katika maneno ya Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala kuna faida mbili muhimu sana zimetajwa hapa. Faida ya kwanza tunaipata kwenye kauli yake aliposema, wala nara alkhuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru, kwa maana hata kama wakifanya dhulma tutaendelea kuwatii. Hapa kuna nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza ni istimraru ta'atina lahum wa injaru wa indhalam, ni kwamba itaendelea toa yetu kwa hao watawala hata kama wakifanya dhulma, wakifanya makosa mbalimbali. Na hapa pana hadithi nyingi zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zikiwahusia Waislamu kuwasubiria viongozi wenye changamoto za dhulma na fisk. Kuna hadithi nyingi zimekuja katika nukta hii, na ndiyo maana al-Imamu Tahawi akayazungumza haya maneno. Haya ni maneno yaliyochotwa katika adilla. Mfano ametaja Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadithi ambayo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Mfano wa hadithi tumeisoma, yoyote atakayechukia kutoka kwa mtawala wake chochote, falyasbir, basi naasubirie. Fa innahu man kharaja ani sultani shibran, kwani kwa hakika jambo lilivyo, yoyote atakayeasi kutoka nje ya taa ya mtawala kwa kiwango cha shibri tu, kiwango kidogo tu cha shibri, famata, akafa mtu huyo, famitatuhu jahiliya, basi kifo chake ni cha kijahiliya. Wengine wanasema mzoga wake ni wa kijahiliya, kwa maana mata ala ghairi sabil. Na wanasema ahlul ilm isini hadithi kharajat makhraj alwa'id, zimetoka mtoko wa makemeo, lakini si kwamba mtu huyu anakufurishwa moja kwa moja. Intabih. Tayib, hadithi nyingine kwenye nukta hii ya watawala madhalimu kuwasubiria ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud vile vile, rawahu al-Bukhari qala radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatun. Sikiza hadithi hiyo. Wa umurun tunkirunaha. Qalu ya rasulullah kaifa ta'mur man adraka minna dhalik. Qala tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Al-hadith. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatun. Kwa hakika jambo lilivyo, utatokea baada yangu mimi ubinafsi wa kujilimbikizia mali, kama wanavyoeleza shurah alhadith, utatokea baada yangu mimi ubinafsi wa kujilimbikizia mali, yani kwa watawala. Watapatikana watawala baada yangu, zama za baadaye huko, watakuwa wabinafsi mno, wanajilimbikizia rasilimali za nchi kwenye mambo yao binafsi. Watatokea hao. Wengi katika ulama wametafsiri athara kwa maana ni watu ambao watakuwa na upendeleo na ubaguzi katika mgao wa rasilimali. Kuna watu watapewa sana na watasogezwa karibu na wao, na kuna wengine katika raia hawatopewa na watawekwa mbali, watakuwa hawana mizania, hawaoanishi mambo ya raia wao, ni watu wana upendeleo. Hiyo ndiyo maana ya atharatun, kama alivyofasiriwa na Imamu al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kwenye vitabu vyake kadhaa na wanawachuoni wengine muasirin. Satakunu ba'di atharatun, patakuwa na huo binafsi na huo upendeleaji wa umurun na mambo mengine mengi tu, tunkiruna ha, ambayo mtayapinga nyinyi, ai la tuwafikunahum alaiha, nyinyi hamtowafiki hao watawala katika mambo hayo. Ukitazama maona hasa, mbona kama jambo aliendi sawa, mbona katika nukta hii kama vile hawatendei haki hao watawala, watakuja watu kama hao. Sasa angalia muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii ndiyo tofauti ya manhaj ya ahli sunna na manhaji ya makhawariji na wanaharakati. Wao katika jambo kama hili wanatumia akili zao kutibu tatizo. Haya, mtawala ni mbadhirifu, mwizi pengine wa rasilimali za nchi, mbinafsi, ana upendeleo, na mfano wa haya yamebainika kwa mtawala wetu. Sasa tufanyeje? Ndio tuandae maandamano? Nawauliza sasa, ndio tuandae maandamano na fujo katika miji, tuweke migomo? Sasa madaktari gomeni, hakuna kutibu mtu, jamani, watu watakufa, wacha wafe, hakuna kutibu. Walimu goma, sijui watumishi gani goma, polisi acheni silaha, tupa silaha, hakuna kulinda, wacha nchi bakie bila ulinzi. Kwa nini mtawala huyu atendi haki? Ndio hivyo, haya ni majibu ya makhawariji na wanaharakati. Wao ndio majibu yao haya mepesi tu, wenyewe wanaona kwamba yanasaidia mambo, lakini kiuhalisia, kwa tulivyoona mambo mengi katika ulimwengu wa sasa, majibu haya mepesi yameharibu mambo. Mtume akaulizwa, qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah, kaifa ta'mur man adraka dhalika minna, ni kitu gani unamwamrisha yule ambaye amelidiriki jambo hilo miongoni mwetu? Sasa kuna mtu katika sisi kakumbana na watawala kama hao, wamwamrisha nini, afanyeje? Ha? Nyie mwategemea mtume katoa majawabu gani? Fanyeni maandamano, ingieni msituni, mtoeni, mweni, au gomeni. Haya si ndio tunayoyafanya sisi? Na baadhi ya Waislamu wengine wenye kuitwa mashekhe wanayalingania mambo haya. Mtume akasema, tuadduna alhaq alladhi alaykum, i wallah, mtaitekeleza ile haki iliyo juu yenu kwa mtawala wenu. Ikiwa kama ana haki zake, mtazitekeleza, mtamtii, mtamtekelezea haki zake za kumheshimu na kumsikiliza. Haya, yale tuliyodhulumiwa sasa itakuwaje? Anasema Mtume alayhi salam, watasaluna Allah alladhi lakum, na nyinyi mtamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ile haki yenu. Hebu angalia haya mafundisho ya Uislamu, ni mafundisho yenye kuutumikia umma kwa miaka mingi sana, ni mafundisho yenye rahma na yaliyopima maslahi makubwa sana. Wewe unaweza kuona kama haya ni majibu ya uoga hivi, lakini maslahi ya watu yako hapa, ni kutekeleza haki za hawa watawala madhalim na kumwomba Allah haki zetu, kwa sababu huo utawala anautoa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio aliyemweka pale, hashindi kumuondosha kwa namna ambayo itakuwa ina maslahi na waja wake. Na tuna mifano mingi kwenye miaka mingi katika dual zilizotangulia daula za Kiislamu, namna Allah alivyowatetea raia wema kutokana na watawala madhalim, kwa namna ambayo wao wenyewe hawakutarajia, wakaondoka madarakani watawala wale kwa njia za ajabu kabisa, tena wakati mwingine ghafla, bali pana wengine wakauzwa na watu wao wa karibu. Hii mnajua historia, pana watawala wamepinduliwa na watoto wao wa kuwazaa, wakawapindua wazazi wao. Pana watawala wamepinduliwa na wale askari wao watiifu, wale walinzi wao wa karibu ambao siri zao wanawapa, wale wale wakachoka. Sasa hii too much, mzee anakoenda sasa anaharibu pindu. Kija asubuhi amkuta mwingine, anambia mzee, ingia pale unywe juisi, ili jambo hebu liache kwanza, kale fruti kule, jambo la mtu mwingine. Wangapi? Ndio haya maneno, na maslahi yakapatikana makubwa bila umwagaji wa damu, nchi isiharibiwe wala mali za watu zisipotee. Akaja mtu mwingine akaendeleza jambo. Haya mambo haya yanatokea na maslahi yake yanaonekana, maulama wa ahlu sunna wameyazungumza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyatolea hukumu huko wakati wake alayhi salatu wassalam. Hii nukta ya kwanza ambayo imetajwa katika maneno ya Imamu At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Nukta nyingine ambayo imetajwa hapa na tumeitaja mara kadhaa katika hadithi kule nyuma ni kwamba utaona adilla zinaashiria sisi kuwatii watawala katika taa, katika maaruf, kuwatii watawala katika mema, na wala tusiwatii katika maasiya ma lam ya'muru bi maasiya, muda wa kuwa hawajaamrisha maasiya imekuja. Fa in amaru bi maasiyati fala sam'a wala taa, ikifikia mahali wakaamrisha maasiya basi hakuna kuwasikiliza wala kuwatii. Hili jambo nalo likoje? Kadhia hii wanaeleza ahlul ilmi kwamba adamu ta'atihim fil ma'siyah la ya'ni dhalika al khuruj alayhim, kutokuwatii watawala katika maasiya wenye kuyaamrisha, hilo halina maana kwamba ndiyo kuwaasi sasa tuingie msituni tupambane nao au tutengeneze makundi ya uasi ndani ya jamii kwa maneno tu hata bila kuingia msituni na mtutu. Haina maana kuwaasi, bali maana yake kama wanavyoeleza ahlul ilm, sisi hatutomtii katika lile ovu ambalo ametuamrisha, hatutolitekeleza sisi, lakini toa yetu kwake maadamu ni mtawala itabakia katika yale yote ambayo hayana maasi ndani yake. Mfano, mtawala akaamua tukaamka asubuhi, nasema hivi, hakuna Waislamu kwenda kuswali jamaa msikitini. Yawezekana pamoja na kwa jambo baidi, lakini kwenye baadhi ya nchi limetokea hivi mathalan, au hakuna Wakristo mathalan kwenda kanisani, marufuku, kila mtu kitaka abudu nyumbani kwake, sitaki mimi mambo haya. Haya ni maasi, kwa maana ikiwa tuna uwezo wa kumkiuka katika jambo hili, basi tutaenda msikitini sisi, hata kama yatatu tutaswali jamaa na wengine watakana katika maeneo yao ya ibada. Lakini je, jambo hili sasa ndio litahalalisha sasa tukiwa pale msikitini kuambiana, mmeona sasa, mmeona mshaswali hiyo jamaa, asimama khatibu wenu au shekhe wenu au imamu, mmeona mtawala huyu alitufikisha, imefikia mahali sasa atuambia tusije msikitini kuswali jamaa, umefika wakati wa kumngoa sasa, semeni basi. Watu waambiana basi tena jezu takbir Allahu tumtoe. Nyie hamjaelewa, sisi tutamkhalifu katika hili, lakini katika yale mengine kwamba yeye ndio mtawala wetu, ndio rais wetu, ndio sultan, ndio mfalme, yatabaki pale, yale sio maasi katika hili. Hapana. Na pengine wale maulama na wale watu wenye kutoa nasaha watamueleza bila tihsan, mheshimiwa, katika hili utatuwia radhi, hili haliwezekani, lakini wewe ni kiongozi wetu bwana. Kwa maana taa itabakia katika yale mengine yasiyokuwa maasi, na katika hili la maasi hatutomtii. Ni kwamba sio mtawala anapotuamrisha maasi tukamkwepa na kumkiuka kwamba ndio imekuwa sababu sasa ya kumuasi hata kwenye mengine, la wa alfu la. Na hichi kipengele ndipo makhawariji walipopata kizunguzungu, kisunzi, hawajaelewa hapo kabisa, kwa sababu wao hawasikilizi maneno kutoka ahli ilm, wanawachuoni wenye kuwalea watu wenye kukubalika. Kwa hivyo hicho ni kipengele cha msingi sana ambacho nilisema nikisema idhan bal yajibu an tabqa ta'atuhum fima laysa fihi ma'siyah, bali tunaambiwa na ahlul ilm ni wajibu ibakie ta'a yao hawa watawala hao katika yale ambayo hamna ndani yake ma'siyah, tutaendelea kuwatii na tutawakwepa katika mengine. Ni kama leo hivi kuna mambo mengi wayakwepa leo, waona kabisa haya yalivyokaa, haya kama hayaendani na dini yangu, haya wayakwepa. Lakini ukiangalia taratibu za watawala na nchi zilivyo, pengine kwa mambo hayo yanafaa. Nitakupeni mfano, faida inayopatikana katika pombe, kwa maana kodi inayokusanywa na biashara inayofanyika, au katika riba, kwa upande wa watawala ni kubwa, na hilo ni katika vyanzo vya kodi, katika vyanzo vya mapato ni hilo, na lazungumzwa wazi. Sasa kwani wewe umelazimishwa na mtu useme kwamba ni halali wewe Muislamu sasa eh? Nani amekulazimisha uzungumze sasa katika vitu vyenye kuleta uchumi na ustadi ni pombe? Wewe umelazimishwa na nani? Ukinyamaza halipiti hilo eh? Katika hili sizungumzi mimi, si yako haya. Hapa hapa katika nchi ya Tanzania kuna baadhi ya maeneo huko visiwani, zile ligi za mpira zile zikizaminiwa na pombe wanaingia. Ah, hasa sasa tuingie. Sijui sasa hivi nasikia tofauti na huko nyuma. Zamani ah, sasa tuingie. Hiyo ligi nani? Ah, la la la. Hao hizi kampuni ya pombe hiyo. Ah, sisi hatushiriki ligi hiyo. Kwa nini? Vipi pombe kwetu ni haramu? Kwani uliambiwa useme halali? Kwa hiyo kuna mambo mengi tu hata hivi sasa tu sisi tunayakwepa katika namna ambayo hatukwazani na hao watawala. Lakini hatukuambiwa sasa kwa kuwa wanasema katika vyanzo vya mapato ni pombe, sasa hawa watu hawa tupambane nao. La, hujaelewa dawa salafia. Eh, hujaelewa. Wala hujauelewa Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ndugu zangu, katika kumalizia muhadhara huu kuna vipengele muhimu sana nivitaje kwa haraka haraka. Mfahamu ndugu zangu Waislamu kwamba ta'atu wali al-amr fi ghairi ma'siyah lahu manafi' wallahi al-azim. Fahamuni ndugu zangu Waislamu jambo hili kwamba kumtii mtawala yoyote yule aliye katika madaraka katika yasiyokuwa ma'siyah, jambo hili lina manufaa makubwa sana. Ta'udu 'ala al-umma wal-mujtama' wal-afrad, faida zake zinarejea kwa umma mzima, kwa maana kwa taifa lote kwa ujumla wake, na kwenye jamii zetu kwa mkusanyiko wake, na kwa mtu mmoja mmoja. Jambo la kuwatii watawala na kuwasikiliza na kuwaheshimu katika yasiyokuwa maasia, wallahi manfaa yake ni makubwa kuliko kuwaasi, kugombana nao, kuwawekea upinzani na mikingamo katika yasiyokuwa maasi. Jambo hilo la pili halina afya wala halina maslahi, madhara yake ni makubwa. Katika yanayoelezwa na wanawachuoni katika faida zinazopatikana kwa sisi kuwatii watawala, moja katika faida hizo kubwa sana ni imtithalu amri Allahi ta'ala bitahqiqi at-ta'a lilwulah. Jambo la kwanza ni sisi kuifuata amri ya Allah, ni kuitii amri ya Allah azza wa jalla. Na hapa nawagusa moja kwa moja Waislamu ambao wamepokea amri kutoka kwenye Qur'ani na ahadi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya kuwatii watawala, kwa maana ya kwamba kuna kutekeleza amri ya Allah azza wa jalla kwenye kutekeleza jambo la kuwatii watawala, kama alivyosema Allah kule katika suratul Nisa, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Tumetanguliza aya hiyo. Wa ma'lumun anna man imtathala bima amarahu rabbu faqad aqama dina wa taqarraba ila ma'budihi subhanahu wa ta'ala. Ni jambo lenye kufahamika kwamba mtu yeyote ambaye atatekeleza lile ambalo kamuamrisha yeye Mola wake, basi mtu huyo atakuwa amesimamisha dini. Mtu yeyote ambaye ametekeleza lile ambalo Mola wake kamuamrisha, atakuwa mtu huyo kasimamisha dini, wala shaka, bali atakuwa amejikurubisha kwa muabudiwa wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kuwatii watawala ni kurba, chukua hiyo, ni ibada, ni jambo la kiibada. Mtu anakuwa amejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatii watawala wake katika yasiyokuwa maasi, kwa sababu hayo ndio maagizo ya Allah na ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa kuna maneno mazuri nimeyanukuu kwa ufupi sana ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu kilichokusanya fatawa zake Majmu'ul Fatawa juzuu ya 24 sahifa ya 290. anasema rahimahullahu ta'ala, msikilize kwa Islamu Taimia, walihadha ruya anna sultana dhillullahi fil ardh. Na kwa sababu hiyo basi, kuna maneno yametangulia hapo, imepokolewa, amesema ruya, ametumia sigha hiyo ya tamrid, kwa maana ni ishara kwamba hadithi hii sio madhubuti isnadi yake. Ruya sighatu at-tamrid, sighatu al-jazmi lis-sahih wal-hasani wa sighatu at-tamrid lima siwahuma. Qala wa li hadha ruya, na kwa hilo pamepokelewa, yani ala tadhif, anna sultana dhillu Allah fi al-ard, kwamba mtawala, kiongozi, ni kivuli cha Allah katika ardhi. Hadithi hii fihi dhaif. Kisha akasema wa yuqalu, sikiliza haya maneno ya viwango, na panasemwa 60 sanatan min imamin jairin aslahu min laylatin wahida bila sultan, kukaa au kuishi miaka 60 tukiwa tunatawaliwa na mtawala dhalim. 60 sanatan, kukaa miaka 60 min imamin jairin, katika utawala wa kiongozi dhalim asla. Jambo hilo lina maslahi makubwa zaidi, yani jambo hilo ni afadhali mno, min laylatin wahida, kuliko sisi kukaa usiku mmoja tu bila sultan, bila mtawala. Yani tukaishi miaka 60 lakini mtawala wetu dhalim, dikteta, mbadhirifu, fisadi, mkandamizaji, tukaishi katika hali kama hiyo miaka 60, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema hilo lina maslahi makubwa zaidi kuliko kuishi usiku mmoja tu bila ya mtawala. Kwa maana mtawala maslahi yake au maslahi ya kuwepo kwake ni makubwa mno. Sheikh anasema watajriba tu tubayinu dhalika, na uzoefu wa kuyajua mambo unabainisha hilo. Watajriba tu tubayinu dhalika, na uzoefu unabainisha hilo. Naam, wale watu wasomi wenye kufuatilia mambo wanajua. Sikwambii mifano katika al-qurun al-madhiya, karne nyingi zilizopita, mifano ya hapa karibuni tu katika nchi ambazo tuzifahamu, zilipokosa watawala, watu wakafanya walioyafanya, wakamtoa mtawala wao, ima wao wenyewe au wakasaidiwa na vibaraka wengine. Hebu tazameni zile nchi zilivyoyumba mpaka hii leo. Nchi ikakatika, makundi yakagawanyika, sasa ikawa ni vita baina ya watu wenyewe kwa wenyewe. Pengine walikuwa wanamlalamikia yule mtawala wao ni dhalimu, kuna haki ya wapi? Lakini baada ya kumuondosha, wakaja wakagundua kwamba kumbe wao wenyewe kwa wenyewe ni madhalimu kuliko huyo mtawala, namna walivyoporana mali, walivyouana, heshima zikavunjwa, na yale ambayo walikuwa wanayapata kwa mtawala wao wasiyapate tena. Si hiyo Libya hapo? Waulizeni wa Libya adha walioipata baada ya kumwondoa Muammar, na makundi yalivyo katika nchi, nchi ilivyovunjika. Lakini wale walikuwa katika maisha ambayo wallahi unaweza ukasema yalikaribia kuwa ni israfu. Mabarobaro wanaozeshwa, kuoa pia unaandika takriri, waandika ripoti kwamba unataka kuoa, wadhaminiwa na serikali, utatafutiwa nyumba, utapewa pesa ya mahari, pesa ya karamu ya walima, wanajengewa nyumba za bure, maji bure, umeme bure, skuli, elimu bure. Wakachochewa wale, wana hali gani? Algeria mpaka leo hapana, hapana usalama, watu wanalindana kwa mujibu wa makabila mpaka leo. Watu kija msikitini hivi, kama ni shekhe, kuna watu wa kabila lake wako nje na mitutu ya bunduki wamlinda shekhe wao. Nchi haieleweki, saa yote kinanuka, kwa sababu waliwatoa watawala wao. Nchi ya Somali, hebu someni historia ya Somali ilivyokuwa na izdihar katika mambo ya kiilmu na mambo ya kimaendeleo. Hebu angalia yale makundi yalivyoanza kuua wale watawala, mpaka leo Somali haitawaliki. Tia maji, tia maji. Sasa hivi panaambiwa pana mtawala, lakini tia maji, tia maji. Ule uasi ni kama nuksi. Wa akhbiruni antum hebu niambieni nyinyi, tuache wenzetu, hebu tutuone mfano hapa kwetu tu Tanzania hapa. Sasa hivi tuna utawala uko juu yetu, viko vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yake, ziko mahakama zinafanya kazi yake, na hilo jambo linasimamiwa. Na pia wakati mwingine wakapatikana watu wachache wakaweza kuwababaisha wanyonge, unaweza ukapoteza haki yako, inaweza likatokea hilo. Unaweza ukadhulumiwa, mtu amekuzidi ujanja bwana, kina mahakamani mahakimu wote wa kwake wewe wasubiria hukumu, kumbe hukumu ishatolewa mezani. Umeelewa? Katika hali kama hii ina watawala na wasimamizi, inaweza ikatokea haki yako ukaikosa, nadhiran inaweza ikatokea. Hebu niambieni nyinyi, itokee sasa huu utawala haupo, hivyo vyombo vya ulinzi na usalama hamna, wala hizo mahakama hakuna, yani kwa ufupi hakuna polisi, umeelewa bwana, hakuna jeshi wala hakuna polisi wa magereza wala hakuna mahakama. Yalla, jambo limefunguliwa. Hebu niambieni itakuwaje hali. Nataka nyie mna akili pia. Vuteni picha wa roho tuliokuwa nao katika jamii zetu. Wezi, matapeli, watu makatili, wanyonyaji. Sasa ndio wamepewa nafasi. Nchi haina kiongozi wala haina ulinzi. Hali itakuwaje? Wallahi, damu zitamwagwa, mali zitapotea, heshima zitavunjwa, miji itaharibiwa kwa sababu hakuna msimamizi. Hivi kuna ulinzi na usimamizi na utawala, wakati mwingine madhaifu unayaona. Sikwambii pakikosekana ulinzi na utawala. Haya ndio maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kwa hivyo wanasema kuishi miaka 60 tukitawaliwa na mtawala dhalim, hilo lina maslahi zaidi kuliko kupita usiku mmoja bila ya mtawala, na uzoefu unabainisha jambo hilo. Falwajibu, anaendelea, ittikhadhu al-imarati dinan wa qurbatan yutaqarrabu biha ila Allah, fa inna at-taqarruba ilayhi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi min afdal al-qurbati, wa innama yafsudu fiha halu akthar an-nas liibtigha'i ar-riyasa wal-mal. Anasema rahimahullah ta'ala, lililokuwa la wajib ni kuufanya utawala, kuuchukulia utawala kwamba ni jambo la dini, yani kumtii kiongozi ni jambo la kiibada, anajikurubisha kwa jambo hilo mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kujikurubisha kwa Allah katika hilo jambo la kumtii mtawala, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hilo, min afdhalil qurbat, ni katika ibada bora kabisa. Wa innama yafsudu fiha, na kwa hakika si vinginevyo inafisidika katika hilo jambo la utawala, halu aktharin nas, hali ya watu wengi, kwa maana pana watu wengi hali yao inakuwa ni mbaya na wanaharibikiwa. Kwa sababu gani? Libtighai riyasa wal mali, kwa sababu ya kutafuta utawala na mali. Watu wengi ni waroho wa madaraka na mali, lile jambo la kutawalia hawalifanyi jambo la kiimani la dini, na hapo ndio maharibiko yanapatikana, kwa sababu watu wanapambania maslahi. Lakini asili ya utawala ni kurba, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni faida ya kwanza, utawala ni ibada. Faida ya pili ya kuwatii watawala, barakallahu fikum, ni maneno adhim na yanukuu kwa ufupi aliyoyataja al-imamu al-allama الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى مفتي المملكة العربية السعودية مياكا اليوبيتا منوشو ونوتو مكبو كبيسا كتك زمهيز كتك فتوى يكي اليو كتك سعود ناسا سعيفي امي انديكو كما انديش مفرغة كتك إلي سلسلة فتاوى نور على الدرب زلكواني فتوى زنروشوى لايف كبتية إذا maalum wakihojiwa maulama maswali mbalimbali ya Waislamu kutoka sehemu mbalimbali duniani, nao wakijibu katika swali ambalo wamelijibu, swali nambari 4200 kwenye baadhi ya nuska za majmu fatawa yake, anasema rahimahullahu ta'ala. Na haya maneno anayozungumza ni kama nasaha na faida ya kuwatii watawala. Anasema rahimahullahu ta'ala, bita'ati wali al-amr, yakulu rahimahullahu ta'ala, bita'ati wali al-amr tatahakaku masalihu al-ibadi wal-bilad, kwa kumtii mtawala anayesimamia jambo kunapatikana maslahi kwa waja na kwenye miji. Akayataja baadhi ya maslahi, min iqamati salati, inapatikana kusimamisha swala, wa iqamati alhajj, na kunapatikana kusimamisha hija, hija zinafanywa chini ya mtawala, wa tahqiqi wasaili taqaddum, na pia kuna kuzifanikisha njia mbalimbali za kimaendeleo, wa tahqiqi wasaili taqaddum, na kuna kuzifanikisha njia mbalimbali za kimaendeleo, walistihari fil kaun, na ustawi katika ulimwengu. Haya yanapatikana kupitia kuwatii watawala, bima yurdhi Allah azza wa jalla, kwa kiasi ambacho kinamridhisha Allah azza wa jalla. Bali akaendelea, wa husulil amni, na kunapatikana kwa kuwatii hawa watawala kunapatikana amani. Nadhani hili hamlipingi, wa husulil amni, na kupatikana amani, ladan nas, kwa watu, ala a'radhihim, juu ya heshima zao, wa amwalihim, na mali zao, wa buyutihim, na nyumba zao, wa ala usarihim, na juu ya familia zao. Kuwatii watawala kunaleta amani katika yote haya. Wa husuli atawajuhi likasbi almaaish, na kunapatikana vile vile watu kwenda mbio kwenye kuchuma maisha, watu kutafuta riziki. Watawala wakitiiwa, ndio tunapata fursa sasa za kutoka kwenye nyumba zetu na kwenda kutafuta riziki, tukenda makazini katika maeneo mbalimbali kuhemea, ni kwa sababu pana watawala na wameisimamia amani. Kuna sehemu riziki haitafutiki, watoka kwenda sokoni waendaji, ukifungua mlango tu pana kifaru pale nje kimetulia pale, na jamaa wana bendera nyekundu wako pale. Au hilo soko lenu ndio uwanja wa vita, waambia leo vita viko sokoni, katikati ya soko leo jamaa wanagongana pale, waendaje sokoni? Sikwambii sokoni kutafuta matikiti, utatokaje kuja msikitini? Hii ibada ya swala, hii swala za jamaa, salatul fajr, tunatoka na kiza kile na kitoto chako tu, ukachanja mbuga ukaja msikitini safi kabisa, tunahudhuria fajiri, swala za jamaa jumaa, tunakusanyika katika misikiti mbalimbali hapa Tanzania, mamilioni ya Waislamu wa kiswali katika utulivu na amani ya hali ya juu. Hivi nyie mnadhani kama sio kuwatii watawala ambao wanasimamia hili jambo, hizi ibada zafanyika? Mkitaka kujua hazifanyiki, hebu tembeleeni nchi zenye vita. Wajua wakati mwingine ule ushamba wa kutokutembea unamfanya mtu akakufuru neema aliyokuwa nayo. Sisi hii neema tulionao katika nchi yetu hii, nizungumzie Tanzania, wallahi ukitembea baadhi ya nchi utaikumbuka neema hii, wallahi na apa kwa Allah. Si kwamba nchi yetu ni bora sana, haina mapungufu, au watawala wetu hawana mapungufu. Pamoja na mapungufu yao, maslahi yaliyopo katika nchi hii ni makubwa mno, kwa upande wa dini yetu tu, ule uhuru tulionao. Ukitembea nchi za watu ukashuhudia vita, ile hofu waliokuwa nayo watu, watu wako ndani ya nyumba zao lakini wana hofu, sikwambii nje ya nyumba, watu wanauawa mpaka misikitini, watu wanauawa makanisani, watu wanauawa katika maeneo ya public, sokoni, ndani ya duka, katika supermarket mtu anauawa pale, ajali wanawake, watoto, wazee. Sisi tunajiachia raha kabisa tukitembea kifua mbele. Ndugu zangu, haya ni kwa sababu, hizi ni katika faida za kuwatii watawala. Tukiwakorofisha pale hapa kaliki, wale jamaa zetu wale makhawariji walijaribu kuchokoza kule Kilindi kule Handeni, kwa watu waliokuwa wakati ule wale wakazi wa pale. Sisi tuna msikiti kule, twajua hali ilivyokuwa kipindi kile. Sasa hivi dawa salafia na rindima kule, ukisimulia wale wakazi walivyokuwa na hofu, lakini kilikuwa ni kikundi cha wapumbavu tu, lakini kiliweza kutia hofu watu wa mji. Eti daula, eti walianzisha dola yao ya kizigua huko Handeni huko, wanataka kupambana, wametangaza daula kwenye nchi hii. Wale watu hawana akili nzuri wale. wametia na hamasa tu, si kwamba wamejipanga, wametia na hamasa, wakatafuta visu vile vya kumenyia vitunguu na magobore yao yale ya kuindia nyani yale ya kizamani, na magobore yao yale wakatia na hamasa kwamba sasa wananchi eti handeni Kilindi pale inajitawala. Wakaachwa acho, wakapelekewa na saha, jamaa nyinyi nyinyi ni raia wa nchi, hebu acheni huo mchezo, acheni hapo. Watumiwa maafisa watendaji wakiwa na si wanatumiwa wenye viti wa mtaa, hebu kaongeeni nao. Mwenyekiti, hebu nenda, aenda mwenyekiti, toka hapa kafiri mkubwa mwenyekiti wewe, fukuza watendaji. Haya, tupande ngazi kidogo, hebu mkuu wa kituo nenda, kawa katazi wale, jamani nimetuma mimi, ndio hao hao hao, ndio hao hao madhalimu wao, hebu nenda OCD. Wakajipendekeza wakamuua OCD, walitoka mabaibui kule, wanaume walivaa nikabu na mahijabu. Sisi tunawajua baadhi ya vijana wale, na wengine tuliwahi kuona sisi, na wengine washakufa hawapo, na wengine hatujua kwa wapi wamepotea. Lakini wale waliofanikiwa ku escape walitoka wamevaa mabuibui na madera. Sasa wewe si mujahidi, dera la nini? Fa mchezo ni nini? Tumiwa gari mbili, tuna vijana pale gari mbili, wakatafuta madera yalipo wakayavaa. Sasa nazungumzia hali kama ile, wale hawakuthamini hii neema ambayo tulikuwa nayo. Lakini pamoja na haya yote, palipita uungwana mkubwa sana. Nyinyi hamfuatilii imamu, palipita uungwana mkubwa sana mpaka walipofuatwa pale, lakini walijaribu kufanya jambo hili. Na wapeni mifano ambayo nyinyi mwijua pia. Sasa Sheikh Ibn Baz anatuambia faida za kuwatii watawala ni kupata utulivu wa kufanya mambo yetu. Mtu anaweza katoka kaenda kazini, anasema fahadha ya'malu fi wadhifatihi, huyu anafanya kazi katika ajira yake aliyopewa huko, anakwenda mwenyewe, hana wasiwasi. Wadhaka ya'malu fi matjarihi, na huyu anafanya biashara yake, anafanya amali kwenye biashara zake. Wadhalika ya'malu fi mazra'atihi, na huyu ni mfanya kazi kwenye shamba lake. Wadhalika fi masna'ihi, na huyu anafanya kazi kiwandani kwake. Wa hakadha, na kama hivyo, kila mmoja na hamsini zake, na pana utulivu. Wallahi ni kwa sababu ya kuwaheshimu na kuwatii hawa watawala wenye kuisimamia hii amani baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia vyombo vyao. Nitapita hapo. Faida nyingine ya tatu ya kuwatii watawala ni, na hii ni faida muhimu sana, taqwiyatu shaukati almuslimin wa shaukati arraiya wa daulatihim. Naam, ni kutia nguvu ule umadhubuti wa Waislamu, ule umadhubuti wa raia na nchi yao. Kwenye kuwatii watawala pana faida hii, kuna kutia nguvu umadhubuti wa raia na daula, wajtimaatihim, na umoja wao wa kitaifa. Naam, jambo la kuwatii watawala, hizi ni katika faida zake. Sikiliza kwa makini sana, faida nyeti sana kabisa. Jambo la kuwatii watawala, miongoni mwa faida zake, kuna kutia nguvu umadhubuti wa raia na nchi yao, na kuutia nguvu umoja, mtangamano wao, umoja wao wa kitaifa. Anasema fatusbihu kalimatuhum sawa, sasa inakuwa neno lao hao raia ni moja, wa kulubuhum mutahida, na nyoyo zao zinakuwa zimeunganishwa. Fahadha yu'ti haibatan lahum fi nadhari al'adu, na jambo hili linaleta, linawapa hishma na linawatia izza, linawatia nguvu wao kwenye jicho la adui. Adui pia anapoona watu ni wamoja, anajiuliza mara mbili mbili kuwaingia. Mlivyoshikamana nyinyi raia na watawala wenu, mnavyowatii na kuwaheshimu na kuwasikiliza, na hata uokosoaji unakwenda kwa nidhamu. Si kwamba watawala hawakosolewi, wanakosolewa kwa nidhamu, wabillati ya ahsan, na kwa maneno ya sawasawa, ya kuonyesha kwamba na wewe pia unajali na unathamini kazi wanaoifanya, lakini pia unataka utie mchango wako kwenye kuboresha ili jahazi letu liende sawa na sio kulizamisha. Mnaposhikana hivyo, adui pia anawafikiria mara mbili mbili. Siku zote mbwa mwitu huwa anamvamia na kumwinda mnyama aliyejitenga. Sasa hili jambo la kuwatii watawala wetu linaleta hayo matangamano na hiyo nguvu. Lakini katika faida nyingine muhimu hapa, ukiacha hilo, na hili mifano yake iko wazi, kwa maana watu wanapokuwa pamoja ni ngumu sana hata kuletewa fitna. Mathalan, sisi tuna maadui wengi, hakuna nchi inakosa maadui. Nchi kama hii mathalan ilivyo na watawala wake na tule mfano na rasilimali zake, ni nchi ina neema. Sisi tuna mambo mengi, misitu mikubwa, mbuga za wanyama, tuna madini ya kila aina hapa. Ardhi yetu ni ardhi sahihi ya kilimo, ardhi ya rutuba. Yani tuna mambo ya kuwatamanisha maadui. Nyinyi mnafikiri fitna haziji za maadui? Sasa inapotokea hakuna matangamano, ukifitiniwa tu wewe ukaletewa maneno kijimsaada kidogo, tayari unaripuka, unasahau yale maslahi mapana ambayo yapo katika taifa lenu, ukamsahau mama yako anaishi hapa, shangazi yako, mjomba wako, watoto wako wako hapa, wajukuu zako wako hapa, ukayasahau yote hayo kwa sababu tu umewezeshwa ulete fitna fulani. Na wewe pengine umeahidiwa, wewe ukishauwasha moto usijali, ndege iko tayari, tutakutoa wewe, wewe na familia yako tutawapa hifadhi. Pana watu wamefanya hivyo wakajaribu kuleta madhara, lakini mnapokuwa wamoja nyinyi na watawala wenu, huwezi kukubali haya mambo kwa sababu utayapima mambo kwa maslahi mapana kabisa, na wewe utakuwa ni sehemu ya kusaidia jamii yako usitokee uharibifu huo. Faida ya nne, iqamatu alhudud. Katika kuwatii watawala kunapatikana kusimamishwa hudud. Litusana maharimullah, ili yalindwe maharamisho ya Allah, hadi zitasimamishwa. Litusana maharimullah anil intihaki, ili yachungwe maharamisho ya Allah na kuhujumiwa. Watuhfadhu huququ ibadihi min itlafin, na zitahifadhiwa haki za waja wa Allah kutokana na kuharibiwa. Fayahsulu tanfidhu alahkami baina almutakhasimin, kwa kuwatii watawala inapatikana kuzitekeleza hukumu, kusimamisha hukumu baina ya waliozozana. Mahakama zinasimama, makadhi yanapatikana, majaji wanapatikana kusimamia kadhia mbalimbali za watu ambao wanazozana, mpaka kufikia mashauri kufika mwisho na watu kupewa haki zao. Bali nasema wa inha'i ashiqaq wa nizai bainahum, na kuondosha mifarakano na mizozo baina yao. Wa iqamati al-adl, na kupatikana uadilifu baina ar-ra'iyya, baina ya watawaliwa. Hizi ni katika faida au baadhi ya faida ambazo zinapatikana kwa kutii mamlaka zilizoku juu yetu. Ayuha nasu ibadallah, sisi tunayazungumza haya tukiamini kwamba Uislamu umetuelekeza kuyazungumza haya, na ndio maana mnaona muhadhara wetu huu kutoka mwanzo mpaka sasa tunajaribu kunukuu adilla min alkitabi wa sunna, na maneno ya wanavyuoni yakichambua na kusherehesha mambo haya. Sasa nichukue fursa hii kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyote kwamba hili jambo tulichunge sana, tulitilie maanani sana jambo la kuwatii viongozi walio juu yetu kwa kufuata maelekezo wanayoyatoa muda wa kuwa hayana maasi ndani yake, na kuziheshimu nafasi zao na kujitahidi kufanya mambo kwa kupata ruhusa zao. Na huu ndio utaratibu wetu, hata mikusanyiko tu ya misikiti si ya kiholela. Mfano sisi Ibn Taymiyyah Salaf Foundation tunatambulika sisi ni Waislamu, tunawaabudu kadha, tunaamini kadha, tuko sehemu kadha wa kadha, utaratibu wetu ni huu kwa sababu tumesajiliwa na mamlaka husika, na misikiti yetu hii imesajiliwa, yajulikana na iko chini ya mamlaka, bali wanaweza wakafunga bila sisi kutaka. Sisi tukigombana tu hapa, tukigombania uimamu tu hapa mathalan, mimi imamu tukigombana tukatiana makonde hapa, anakuja jamaa anafunga, anakuja kabidhi wasia anafunga mali zake zote hizi. Haya, nendeni kaswahili kwenye mashamba huko, utaki ugomvi hapa. Ni utaratibu huo tumefuata, na ndiyo sawa kuzifuata hizo mamlaka. Na si kweli kwa kutuambia ah, ya nini bwana kumetoa kutu wale bwana, hamna wewe jenga bwana, kuna shikibali hapa baba, hutojenga wewe, hamto swali, wacha ujinga. Kuna mamlaka, Haya mambo natuwa mfano yamefanyika, tuendelee hivyo na mengine mengi tu, tuwatii hawa watawala. Lakini pia ahlu sunna wana milango ya kuwanasihi watawala, sio taa kwenye kila jambo, ni taa katika wema. Basi tuwanasihi watawala wetu katika zile njia sahihi. Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alania. Mtume sallallahu alaihi wa sallam atufundisha, yoyote anayetaka kumnasihi mtawala, kiongozi wako wa nchi, wataka kumnasihi, usimdhihirishie nasaha zako waziwazi, ukamtaariza labda anakosa fulani, ukalizungumza kwenye muhadhara au kwenye khutba aljumaa, ukalisema kwa ubaya, ukamsiginia kabisa na kumkandia mpaka watu wakaingia chuki. Usifanye hivyo, asimnasihi mtawala wake hadharani. Faliyakhudh biyadihi, tunasema ukitaka kumnasihi mtawala basi uchukue mkono wake. Haina maana kwa maana lazima umshike. Watawala wana ofisi zao, peleka nasaha zako na mitazamo yako katika ofisi zao kwa utaratibu sahihi kabisa, au chukue mkono wake. Waliyakhudh bihi, na akae naye faragha ikiwa umepata nafasi hiyo, kisha sema unayosema. Ikiwa ni mume kweli kweli ambaye unazungumza hapa mimbar, sasa nenda White House pale, zungumza, akutolea macho, sema sasa, ndio mahala pake hapa. Fa in sami'a, mtume anasema akikusikiliza, kwani nimekusikiliza, nashukuru sana, nimekuelewa na hilo nimelipokea, nitalitekeleza alhamdulillah. Wa illa, na kama kusikiliza akaona maneno yako hayana maana, labda akakufukuza kabisa, mathalan, hebu mtoeni huyu, naona yuko sawa huyu, basi mtume anasema kad addaita alladhi alayk, umetekeleza ule wajibu uliokuwa juu yako. Sasa watawala wa Kiislamu na watawala waliojue mamlaka za nchi wananasihiwa, lakini kwa njia sahihi. Na si lazima utusimulie sisi nasaha ulizompa, kwamba nimekwenda mimi, nimekutana na mheshimiwa, kwa kweli tumezungumza naye na tumemueleza kwa ujasiri kabisa bila ya kupepesa. Sasa hizo sio nasaha, hiyo mfedheha na hicho ni kibri pia. Usije ukatusimulia nasaha zako, zibaki baina yenu na mtawala wenu. Labda kama haya ni maagizo umepewa, kwamba chukua mrejesho huu urejeshe kule msikitini au wapelekee watu fulani, hapo sawa. Kwa hivyo nasaha kwa watawala ni jambo limefunguliwa, na si sawa watawala kufunga milango ya kunasihiwa, au wale wenye kuwasaidia kazi kuifunga milango hii na kuwazingatia hawa wenye kunasihi kwa njia hizi, kwamba ni watu wasiowatii watawala. Huu utakuwa si ufahamu wa sawa. Tunayasema haya kwa sababu ziko lugha nyingi za uchochezi hivi sasa katika dunia ya leo, na hata katika nchi zetu zinafanywa na watu mbalimbali ili watu wawe waasi katika serikali zao. Pana watu wanaitwa wanaharakati, baadhi yao wana mirengo ya kidini, nakuta ni watu wenye misimamo fulani hivi ya dini, na wengine si wanaharakati wa kidini, ni watu wa kidunia tu. Hizi NGOs hizi zimewezeshwa tu, zinapewa mali na wana wakubwa huko, wana ajenda zao. Watu wanapewa mali wapenyeze hizo ajenda katika nchi ambazo ziko salama, nchi huru hizi. Pana baadhi ya taasisi zinatumika kuvuruga nchi za wenzao na kuvuruga amani zilizopo, kwa kuwatukana viongozi, kuwabeza. Yani watu wanakaa kwenye mitandao, mtu anaandika mabaya tu, mpaka utajiuliza kwani huyu kiongozi jamani, hata moja zuri? Alafu anasema hiyo ndio demokrasia iliyokomaa, ni ukosoaji. Kama ni kusifiwa, utasifiwa na watoto wako huko, au kama ni mke utasifiwa na mumeo huko, kama ni mume utasifiwa na mkeo. Hapa ni tunakaza vyuma tu. Sasa mtu anaandika chuki tu, wamekosea hapo, wamekosea hapo. Kila anaingia kwenye hiyo peji yake anasoma chuki, akitoka hapo kifua kimejaa dhidi ya watawala wake, anawachukia. Hata wakiona wamepita hivi, ndio wale wale wale, awaambia Mungu pia wapatie ajali pale, waone vile na mavieksi yao pinduka kwa usanga wote wakaisha hao. Kwa nini? Kwa sababu amesoma vitu kwenye mtandao vimemuudhi. Siku moja tunapita sehemu moja, saa 12 jioni, kuna zile bendera katika ofisi za umma, bendera ya nchi ikishushwa, kuna ule utaratibu wa kizalendo ule, ile mgambo apiga filimbi yake, msimame ile bendera ya shuka. Mimi nilikuwa na wenzangu ile sehemu, sisi tukasimama. Kuna mzee mmoja aendelea yeye. Sasa mnasema nini? Kuna jambo hilo. Mbavu kabisa. Ninaona mmevaa kanzu watu wa maana nyinyi. Mimi natamani niichome ile na mzee. Mzee tutapelekwa geti jeusi sisi. Sasa yule mzee yale maneno anayozungumza ni vitu kamezeshwa. Utamwambia nini? Anachuki mpaka na bendera ile ya Tanzania. Chukia kwa kweli. Sasa wako watu hawa wanatumika kujenga chuki hizi. Sisi tusiwakubalie watu hawa. Na wamewezeshwa, baadhi ya NGO zina maofisi, zina magari, zina budget. Kazi yao ni uchochezi tu. Lakini utamuona mtu anatoka povu anazungumza, kumbe tayari kuna dola imepenya bwana. Tayari bahasha. Hana chochote cha kuisikitikia nchi wala hana huruma kwa hao raia anaowazungumza pale. Na wengine ni wanasiasa. Hutumia majukwaa ya kisiasa kwa maslahi yao ya kisiasa. Wakaleta maneno ya chuki na uchonganishi baina ya raia. Kwa sababu tu ni muda wa kampeni na yeye tayari kuna nafasi anaitaka. Anatumia ule jukwaa la kampeni za uchaguzi kuchafua yale maadili hata tuliyokuzwa nayo ya mtangamano na kuheshimiana na kupendana. Azungumza mambo akapitiliza. Sasa hii si kama sasa huyu kweli ni atafuta ubunge huyu. Haya maneno haya ni ya kutafuta ubunge. Kwamba na safari hii damu zitamwagika. Huyu ataka ubunge kweli? Kwa sababu ya wewe kuwa mbunge tu umwage damu za watu wetu. Sasa hizi ni lugha za watu ambao wana ule uroho wa kisiasa. Anaangalia maslahi yake yeye. Haiangalii jamii ambayo jamaa zake pia wanaishi hapa. Sisi pia watu hawa tuwaogope sana. Wana wasiasa ambao wanalingania mifarakano na uchochezi wa kutugawa. Na wakati mwingine wanatumia majukwaa ya kisiasa kuwatukana watawala walio madarakani na kujengesha chuki kwa watu. Kwa sababu tu anatafuta nafasi, si ndio lazima amponde? Eh? Lazima amkandie ndio yeye apate nafasi. Wanasema hivyo wakati mwingine. Sasa tukiwasifia tutapata lini? Ndio ujue kwamba hakuna kuchunga maslahi ya taifa hapo. Watu wanatafuta maslahi yao. Tukiwasifia wale wanafanya mfano, sisi tutapata lini? Kwa hivyo anaweza akazungumza maneno ya kweli, akachanganya ya uongo na ya chuki, akatumia ufasaha na nukuu mbalimbali. Nyinyi mkitoka pale, yule mtawala ile madarakani hamtaka atakumuona. Na wale wasaidizi wake wote mnaona ni watu wa hovyo kabisa, kwa sababu ya uchochezi wa wanasiasa. Sasa hichi kipindi tunachoelekea ni kipindi chao hichi. Sisi tuna akili zetu, na sisi ni Waislamu, tuna mafundisho yetu. Sile akili za kuambiwa, tuambie tufanyaje? Changanya na zako. Tutafakari yale mambo yenye maslahi na dawa yetu na Uislamu wetu, tuyashike hayo. Namalizia muhadhara wangu kwa neno moja tu, ni kama swali ambalo watu wengi hujiuliza, hata tulabu ilmu kwenye madarasa wanatuuliza hili swali sana. Na haya ni masala yanazalikana na hii mada niliyozungumza. Sawa, utaniambia sawa, tumekusikia kwamba kuwatii watawala wa Kiislamu ambao wamesimamia misingi ya Uislamu katika tawala zao, hata kama watakuwa na mapungufu au watakuwa ni madhalimu kwa raia wao, na tukaona kwamba wakiwa tuwatii watawala hawa na ni haramu kuwafanyia khuruji, kuwaasi watawala kama hawa kwa mujibu wa itikadi sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa kwa adilla na nukulati tulizozitoa. Lakini swali la muhimu hapa, vipi ikiwa mtawala ni kafir? Mtawala aliye katika kwenye kiti pale juu sio Muislamu, ni kafiri kabisa. Vipi ikiwa mtawala ni kafiri au akiwa ni Muislamu lakini anatawala na kusimamia kanuni na sheria ambazo si za Kiislamu? Vipi msimamo wetu kwa mtawala kama huyo? Mmelielewa swali zuri eh? Au mlitaka swali hili? Kwanza, wanapozungumza wanawachuoni wa Kiislamu juu ya watawala watu wa mwanzo wanaokusudia ni watawala wa Kiislamu. Ulatu umuri lilmuslimin, ni wale watawala wa Kiislamu. Hawa ndio watu wa mwanzo kabisa ambao wanakusudiwa. Na wanapokuwa wamesimama watawala wa Kiislamu, ni mamoja wakawa na mapungufu katika kutawala kwao, lakini kwa ujumla zile sheria kuu za Uislamu, sha'airul Islam wa iqamatul hudud, nembo za Uislamu, kusimamisha hadi zile sheria wanazitekeleza, lakini ikawa na mapungufu ya hapa na pale, pengine wabadhirifu au wana ufuska, wengine wanakuta walevi, akipata faraga kashajitia kitu. Na mfano wa hayo, watawala hawa taa itabaki kwao, tutaendelea kuwatii na mapungufu hayo waliokuwa nayo, maadamu ni watawala wa Kiislamu wenye kutekeleza utaratibu wa Kiislamu kwa kiwango hicho, na hayo madhaifu yao tutafanya subra juu ya madhaifu hayo, na ni haramu kuwafanyia khuruji au kujengesha chuki kwa raia dhidi yao. Ama inkana kafiran, ama ikiwa mtawala ni kafiri au musliman au ni muislamu, lakini la yahkum bisharia, lakini ikawa mtu huyo ahukumu kwa sheria, famithlu hadha, mfano wa mtawala huyu, wanawachuoni wametoa maelekezo, wanasema ahlul ilm min ahli sunnati wal jamaa, kwamba kuna vidhibiti vya kuishi na mtawala huyu. Kwanza, ikiwa yeye ndiyo mwenye nguvu ambayo yuko pale juu, ndiyo mwenye nguvu na sheria ambazo anazisimamia ndiyo zenye kutawala, na nyinyi mko pale chini yake, hamna nguvu yoyote, basi mnalazimika muishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mji wa Makka. Fa'ala almuslimin an yaishu fi hadha almujtama' ka'asri makki, ni juu ya Waislamu waishi katika jamii kama hiyo ya mtawala kama huyo kafir au muislamu mwenye kusimamia sheria hizo za Kiislamu 100%, waishi kama kipindi cha Makka. Kipi hicho? Wafanye mambo yao yenye kuwezekana. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zaka, hujawaona wale ambao waliambiwa izuilieni mikono yenu na vita? Makka hamna uwezo wa kupambana na Makuraishi, wale wana nguvu, wao ndio wengi, mihimili ya nchi ni yao, izuilieni, fanyeni yale ambayo yanawezekana, simamisheni swala, toeni zaka. Sheikhul Islam bin Taymiyyah anasema aya hii ni amma kwa kila Waislamu au kwa kila Muislamu mdhaifu sehemu yoyote wakati wowote, anatakiwa afanyie kazi aya ya udhaifu, aya ya Makka, atulie tuli, asiwachokoze wenye mamlaka, na afanye kile ambacho kinawezekana, kwa sababu kufanya chochote katika hali kama hiyo ni kujiangamiza wewe mwenyewe na kuwaangamiza wenzako. Bali inawezekana fursa uliyokuwa nayo katika dini yako chini ya huyo huyo mtawala, si kafir au si muislamu, lakini utawala wao ni wa mrengo mwingine, lakini wamempa mtu, kila mtu uhuru wake wa kufanya ibada. Wataka kwenye msikiti, jengeni, hamna neno. Wataka kuswali, swalini, swalini, tawaletea ulinzi pale, takuja askari kuwalinda msipate matatizo, jamani, trafiki watazuia magari pale, watali swalini, safi kabisa. Na kama mnakiji hafla chenu, bana mheshimiwa, watakuomba nitakuja, nitakuja kwenye baraza la Idi, nitakuja katika kuswali na nyinyi hapo msikitini. Haja mkala naye mpunga pale, mkazungumza naye, mkacheka. Haya, watafuta heri gani zaidi ya hii? Watafutia kizaazaa, tukakae store. Sasa watawala kama hawa twaishi nao kwa wema na kuyafanya yale ambayo yanawezekana. Ndio yale maneno marefu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, man kana min al-mu'minin bi ardin huwa fiha mustad'af au bimakanin huwa fihi mustad'af faly'amal bi ayati as-safhi was-sabri amman yu'dhi Allah wa rasulahu ila akhir kalami rahimahullah ta'ala. Watu Waislamu wanapokuwa wadhaifu, wanakaa chini za mamlaka kwa utulivu, wakifanya yale yenye kuwezekana. Ama watapopata nguvu sasa, wana wajibu wa kutangaza Uislamu, na hilo ni jambo jingine. Lakini angalia maneno ya wanawachuoni, hata pale ambapo watu wana nguvu wameweka vidhibiti, mfano mtawala aliye pale ni kafir au ni Muislamu, yahkum bil kufri, sasa tunataka tumtoe, mmejiona mna nguvu, hiyo nguvu pia imekadiriwa, kuna vidhibiti vimewekwa, angalia, ili watu wasiingie katika fujo kwa sababu ya dini la Uislamu. Kuna vidhibiti vya kisheria vimewekwa, lilkhuruji ala alhakim in kana kafiran au yahkum bil kufr, vidhibiti vya kumuasi mtawala ambaye ni kafiri au anahukumu kwa ukafiri mathalan. Na vidhibiti hivyo ni vile vilivyokuja katika hadithi ya Ubada ibn Samit, tumeisoma pale inda al-Bukhari, illa antaw kufran bawahan indakum min Allah fi burhan, vidhibiti hivyo isipokuwa mkiuona kwake ukafiri wa wazi. Kwanza kufru, muione kufru, na sio madhambi makubwa, sio utuambie kala riba, anakunywa pombe, mwizi, muongo, sijui eh? Hiyo sio kufru, hizo ni kabairu dhunubu, hazijahalalisha kumpindua. Pia muone ukafiri kufran, illa antara ukufran bawahan, ukafiri wa wazi, alladhi la yahtamilu ta'wil, ambayo hauna tafsiri nyingine, msije mkampindua hali ya kuwa na ta'wil, labda yeye anaona ni sawa kwa mujibu wa Uislamu jambo halina neno, na pengine kuna mashaka yuko nao wamempa fatwa, wanaona hili jambo sahihi, si baya katika Uislamu, ana ta'wil, mpaka ule ukafiri uwe ni wawazi kwake pia, na adila zimeweka wazi. Na ndiyo maana alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alijizuilia kuwakufurisha baadhi ya watawala ule wakati wa mihna, pamoja kwamba yeye alikuwa anaamini kwamba alladhi yaqulu anna alqur'ana makhluqun kafir, ambaye anasema Qur'ani ni kiumbe, huyo amekufuru. Alqur'anu kalamullah walaysa bimakhluqi, lakini hakuwakufurisha wale watawala, pamoja kwamba baadhi yao walikuwa na itikadi hiyo, bali walikuwa wanawalingania watu na kuwatesa ahlu sunna, waliamini kwamba wana ta'wili. Wale watawala wameletewa shubha na baadhi ya ulama su, wakatiliwa utata katika jambo lile. Imam Ahmad akajizuia na wenzake kuwa kufurisha wale watawala kwa sababu ya ta'wil. Haya yanaelezwa na ahlu sunna wal jamaa, ukafiri wa wazi, kufran bawah indakum min Allah fihi burhan, mna hoja za ukafiri huo kutoka kwa Allah, yani wewe ukiulizwa una hoja. Na ndio maana jambo hili si jambo la kila mtu, ni jambo la maulama. Maulama ndio wenye kusema huyu sasa ni kafir, amekufuru ukafiri wa wazi, mtoeni. Sio wewe na mimi, wanafunzi tunaokulia sasa, dalali wewe uko sokoni kule, dalali wa matikiti, wazungumza jambo hili la mambo ya kufuru na Uislamu. Ni jambo ambalo lazungumzwa na watu wenye hujja. Kwa hivyo ukafiri kwa, ni sharti la kwanza. Kuna fatwa imetolewa na kundi la mashaikh wote wana fatwa hiyo, Ibn Baz rahimahullah, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, wanatoa masharti ya kumuondoa mtawala kafir. Sharti la kwanza ni hilo ambalo nimelisema, wanasema ayakuna kufruhu bawahan, iwe kufuru yake ni wazi, tawafara al-burhanu alayhi ladha al-ulama thiqat, zimetimia hoja juu ya ukafiri huo mbele ya maulama thiqat. Mashaikh wote wale wataja wanasema hivyo, Al-Sheikh Ibn Baz wal-Albani wal-Uthaymeen wal-Fawzan alayhim rahmatullah wa hafidhallahu al-ahya. Sharti la pili anasema ipatikane nguvu, an tatawaffara al-quwwa al-kafiya allati yumkinu biha azluhu, ipatikane nguvu ya kutosha ambayo kuna uwezekano kwa nguvu hiyo kumuondosha mtawala huyo mbaya, eh, wa tansibu ghairahu min ahli salahi makanahu, na kumweka mwingine, watansibu ghairihi min ahli salahi makanahu, na kumweka mwingine asiyekuwa yeye katika wale watu bora mahala pake. Kwa maana muwe mna nguvu ya kutosha, mjipime sasa, mnaweza kumuondosha huyu na mkamleta mzuri, mwadilifu zaidi, mpole zaidi, mwenye dini zaidi. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, lakini ikiwa nguvu hiyo hamna, mna wajibu wa kutulia chini ya mtawala huyo, na chochote mtakachokifanya cha kujaribu kumkera huyo mtawala au kumtoa madarakani, mtahesabika mmezitia nafsi zenu kwenye maangamivu. Ni sawa sawa na kujiua. Yaani ndio wale tuliwataja jamaa zetu kule Kilindi, mfano yao, vile visu vyao vya kumenya vitunguu na nyanya, wapambane na askari wenye vifaru na makombora. Ule ni ukichaa. Tena wanasema hata pale ambapo mna nguvu, sisi tumeshajipanga bwana. Kuna watu wanajidanganya hivyo, tushajipanga sisi, silaha tunazo, misitu tunayo, watu tunao, tuanze kazi. Hata kama mna nguvu, wanasema wanaochuoni, ni lazima yapimwe baina almasalihi walmafasid. Hebu angalia dhawabit, lazima yapimwe maslahi na mafsada juu ya jambo hilo. Ikiwa mtaingia kwenye mapigano na huyo mtawala, ikawa madhara yake ni makubwa kuliko maslahi yake, yani watu watakufa wengi, damu zitamwagika, miji itavunjwa, mali zitapotea, hata kama haya madaraka utayapata, unaambiwa usifanye hilo jambo, halina maslahi. Maslahi ni kumwacha yule mtawala abakie pale alipo. Au pengine mkaingia naye katika mapigano na mapambano, baada ya mapigano ya muda mrefu akashinda yeye, hebu niambieni nyinyi hali yenu itakuwaje? Fuatilieni wale wenye kushindwa vita wanaofanywa. Sasa yule bwana mkuu kashinda na ndio karudi pale pale, alafu jeshi lake ndio linatawala, nyinyi sasa mnatafutana katika vichochoro huo. Bila ya shaka madhara ni makubwa. Mara nyingi watawala kama hao huwa hawawaachi hai watu wao, huwa wanauliwa. Na kama kuna watu wataachwa, wataachwa katika hali mbaya sana, wataachwa kwa magerezani, watakaa kwanza kwenye magereza, kuwatiwe ganzi kwanza, wamjaze maji kwenye magoti tele, na ule moyo wa ujaze maji yakitoka huko hema tu, wajua wana siku saba tu enda zake. Nyinyi msicheze na mamlaka, si jambo la kuzungumza kwa jazba. Sasa Ahlu Sunna wameyadurusu mambo kama haya kwa jicho hili. Ndio maana utawakuta Ahlu Sunna wal Jamaa Salafiyin kokote duniani, mpaka nchi za Ulaya, nchi za wale makafiri wakubwa, Amerika, Marekani hivi sasa, na dola za magharibi hapa Europe, da'wa salafia ndio iliyoshika hatamu. Uislamu wenye kuzungumzwa kule kwa 70% mpaka 80% ni da'wa salafia. Na nyinyi mnajua tunatembelewa na maduati wangapi hapa kutoka nchi hizo. Bali kuna baadhi ya maeneo katika hizo nchi za magharibi unaweza ukadhani ni visiwa vya Waislamu, namna da'wa ilivyokuwa na nguvu na misikiti wanayo, ni kwa sababu ya heshima na nidhamu walionayo kwa watawala. Wakaweza kuifanya da'wa ya Kiislamu hata katika miji ya kufru, miji ambayo watawala wake ndio wale makafiri wajeuri, hasa wale wenye nguvu ambao hata nyinyi wa Tanzania hamwambii kitu. Wanaingia nchi yoyote wanafanya wanachotaka, mabwana wakubwa nadhani nyinyi mnawajua. Sasa huko kwao huko vidume masada vinafanya da'wa, misikiti, durus, maktaba, heshima, wanaheshimu utaratibu, wanajisajili, wanatoa maelekezo, wakiitwa wanaenda, wakiojua wanajieleza, hawamfichi mtu, amejichomeka mtu hamuelewelewe. Hili mbona kama ni khawariji, maana maneno yake huyu ya ovyo ovyo, huwa tu chinja chinja. Sisi sio dawa yetu kuua watu, dawa yetu ni kuwalingania watu kwa maneno na vitendo vyetu vizuri waje katika Uislamu. Ah, huyu jamani, huyo watu muelewe, wala sio umbea. Ule hauitu umbea, ile ni kutekeleza wajibu.
Bwana wazee, kuna jamaa, hebu njooni mzungumze naye hapa, sisi
hatumuelewi, twakutoa. Kwa sababu hili njihazi letu ukituharibia wewe limezama hili. Ahlu Sunna wanafahamu fatawa hizi na wanaishi katika nchi hizo, na ndivyo hivyo walivyo hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Murtahin albal, twafunga Ramadhani, twasali, twasomeshana Qur'an laila na nahara. Mahadi yetu hii ni ushahidi wa wazi, mahadi ya kidini yasomesha dini tu. Sisi hatuna mafunzo ya kompyuta hapa, wala cherehani, wala ukapenta, hakuna mafunzo hayo. Hapa ni dini tu tunatengeneza waalimu wa madrasa, makhatibu wa Ijumaa, maimamu wa misikiti ndio tunawafetua hapa. Hichi ni kiwanda chake. Tumezuiana nani? Na wao ndio walitusajili. Sasa wataka utuletee fitina hapa, tupambane na vita na viongozi ambao hala hatuwawezi, ili haya maslahi yote yaondoke. Sisi wala hatuwawezi. Wala wakija kututoa msikitini wala hawaji na silaha. Rungu na bendera nyekundu. Wanaashiria hivi. Out. Hao na vikanzu vyetu utafanyaje? Usichukue kichwa chako ukapiga jabali. Kwamba leo jabali nataka nikuvunje. Pasue pasue, piga jabali kichwa. Waarabu wakwambia. Mwehu wewe. Kihurumie kichwa chako, usilihurumie jabali. Utalivunja wapi? Basi itatosha kwa leo, maneno mengi. Lakini lengo letu ilikuwa ni kutoa uelewa kwenye jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe ujumbe huu, utuingie sisi kwenye nyoyo zetu, na hiyo tumeusema kwa ikhlas, ulete manfaa na athar kwetu sisi, kadhalika sisi tuwe ni wajumbe kwa wenzetu mbalimbali ambao hawako hapa kuwalingania jambo hili, na tuendelee kuwa wamoja, kuwaheshimu viongozi wetu, watawala wetu, kuwa nasihi kwa wema pale ambapo panahitaji nasaha, na sisi katu tusiwe ni sababu ya kuleta mifarakano na mitangamano ndani ya nchi yetu. Tusilete mifarakano na ikhtilafu zozote katika nchi hii kwa sababu ya neema tuliyokuwa nayo. Na tusihurike na maneno ya wanaharakati waliopewa bahasha ambao wanatumikia maslahi yao ya kiuchumi, wala tusihurike na maneno ya wanasiasa ambao wanakwenda mbio kutafuta madaraka. Kwa hivyo hawaangalii wapi wanakanyaga. Amekanyaga jiwe, amekanyaga kichwa, ataenda mbele. Hao wasiwe ni mfano kwetu, wala tusiwafanye ni mfano kwa watu wengine, ili mtangamano huu upatikane na amani hii endelee kubakia katika nchi yetu. Basi kwa nasaha hizi chache zilikuwa ni nasaha, mimi nitaishia hapa kwa leo, na ndio itakuwa mwisho wa muhadhara huu. Zichukueni kama nasaha, na insha Allah Taala pana mihadharati mingine kadha wa kadha itafanyika katika maeneo mengine katika masiku yajayo, na pengine isiwe mirefu kama hii, kwa sababu hapa ni kituo cha, hapa ni madrasa, sisi tuna uhuru wa kufunguka. Ama maeneo mengine tutachunga maslahi ya watu wa maeneo hayo, pengine mihadhara ikawa mifupi zaidi. Wallahu Taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alkiram ajma'in wa sallam. Wallahu yahfadhukum wa yur'akum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولله الحمد.